Non sabía eu que o mar nos ofrecese tantas cousas.
Sí, a verdade é que nunca o pensamos, pero o mar sempre está aí ofrecéndonos recursos.
Como mola o mar.
E a verdade é que non o cuidamos demasiado. Tiramos lle lixo e vertidos, contaminámolo, pescamos ata sobreexplotar os caladoiros.
Pero, muller, tranquila, se o mar pode con todo, que é moi grande.
Iso é o que se pensaba, pero cada vez vese máis claro que o mar non pode con todo.
Como? Que non pode con todo?
Os cambios no mar son lentos, pero teñen graves efectos.
Claro. Como só vemos unha pequena parte do mar.
En efecto, compañeiro. E os efectos son moi perniciosos. Destrución de hábitats, contaminación...
Para, non me contes máis que xa os leo neste panel. Extinción de especies, sobreexplotación dos recursos, introdución de especies alleas, efectos do cambio climático.
E o do cambio climático sí que asusta. Cada ano o nivel do mar sobe uns centímetros e moitos hábitats estarán en perigo.
Haberá que facer algo.
Para empezar, deberíamos frear o cambio climático. Por exemplo, contaminando menos e ao mesmo tempo protexendo o mar.
Establecendo áreas mariñas protexidas.
Ah, vexo que estás aprendendo.